Sophie Germain, Lisa Meiner eta Grace Hopper gizartearen zati handi batentzat ez ezagunak diren izenak. Albert Einstein, Isaac Newton eta Stephen Hawking hain ez ezagunak ez diren beste batzuk. Ezberdintasuna, lehenengoak emakumeak direla. Emakumezko zientzialarien egoera dakarkigu Uxue Martinezek, Euskampus Fundazioan Difusio Zientifikoaren arduradun eta zientziakaiera.euseko koordinatzailea denak.
Zer gertatzen zaigu gaur egun, ez ditugula ez aukera berdinak, ez erreztasun berdinak gizonezkoak eta andrazkoak zientzia munduan. Datuen arabera ikusten da goi mailako ikasketak direla, hau da, graduak, zientzia, teknologia eta ingenierika alorrean eta neskatoak edo neskak gehiengoa direla, 161% eta mutilen kasuan 145%. Goazen hortik haratago, ikerketa munduan sartzen dira, gorantz doaz eta kargu handietan, katedradunak, ikerketa taldeko buruetan ero, portzentaia nabarmen jaisten da. 10-25%-eko portzentaira jaisten da. Beraz, ikusten dugu ibilbidean neskak direla ikasketa maila handiagoak dituztenak, baina gero karguetako postuak eta gizonezkoenak direla.
Zientzian lan egiten duten emakumen gainean, kristalezko sabai bat dagoela esaten da, eta ez da, orain berriki sortu den terminoa. Emakumearen zapalkuntzaren eraginez, emakumezko askoren lanak itzalpean gelditu dira.
Ohituraz eta sistematikoki emakumeen izen osoak eskutatu egiten ziren edo ziren osotasunean jasotzen. Askoren ekarpenak ostonduta gelditzen ziren eta taldeko gizonezkoak jartzen ziren ekarpen hoien egile bezala.
Horrek eragin zuzena du gaur egungo emakumeengan, gizartean errotuta dauden aurre iritzi eta estereotipo askori aurre egin behar izateaz gain, erreferente femeninoen falta dutelako emakumeek.
Emakumezko futbolari bat ikusi nuen telebistan, Veronika deitzen da, Veronika Bokete, 23 ditu eta bera korrela esaten zuen, ez? Ni erreferente femeninorik gabe hasi nintzen futbolean eta zaila da existitzen direnik ere ez dakizun gauzen atzetik ibiltzea. Hau da, ez badugu ezagutzen erreferenterik, zaila da ustea norberaren burua horretara ailegatu daitekeela.
Urteak atzera egin eta aurretik egindako aldatzea ezinezkoa da, baina gure eskuetan dago etorkizuneko zientzialariei bidean laguntzea. Ez dituzte erreferenteak izango, baina gizarteak ondo jokatzen badu ez da oztopoak ere.
Zertarako nazioarteko egun bat, egia zan, sentsibilizazioan eragiteko. Eta sentsibilizazioan gaur egun ere mantentzen ditugun horrelako aurreritziak eta mezu, adibidez, sotilak, hausteko bideak urratu behar ditugu, ero apur bat, kontuan izan zelako mezuak bideratzen dizkiogun eskatuei eta zelakoak mutikoek, ez?
2015 urtean, otsaiaren 11ª izendatu zuen Nazio Batuen Erakundeak emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna.
Zertarako nazioarteko egun bat, egia zan, sentsibilizazioan eragiteko. Eta sentsibilizazioan eragiteko kanpainak eta sortzen dira, batez ere konpondu gabeko arazo bat dagoelako, ez? Eta hori da gertatzen dena, emakumeak zientzian bizi ero pairatzen duen egoerari dagokionez.
Emakumeek zientzian jarduteko duten kristalezko sabaia hausteko helburuarekin izendatutako eguna da. Izan ere, sabai hori puskatu eta etorkizuneko zientzialariei gora begiratu eta erreferenteak izateko aukera eskaintzea da asmoa.